Ziemassvētku vecīti no Rūķupes sauc par Ģirtu. Viņš ieradies iepriecināt bērnus Liepājas 6. vidusskolā.
Šogad sanāca tā, ka no 14. datuma jau katru dienu vecītis izpildīja visu, ko bērni vēlējās.
To vēlēšanos noteikti ir ļoti daudz, vai ne?
Ir sākot no tādām vēlēšanām, kas ir ar planšetu datoriem un telefoniem un beidzot ar to, lai visā pasaulē būtu miers un nebūtu karš un tā.
Ziemassvētku vecīša birojā Ģirts strādā jau ilgāku laiku, tāpēc viņam vārdi kabatā nav jāmeklē. Šķiet, ka viss notiek pats no sevis un bērni tik vienā laidā priecājas.
Pieredzīt ir jāuzkrāja, lai kļūtu par tādu Ziemassvētku vecīti, kas bērniem arī patikt. Šī mani baidos samaloties kāda 16. sezona jau par Ziemassvētku vecīti.
Tad 16 gadus vecas Ziemassvētku vecītis, laikam pietiekam jauns, bet it kā no otras puses diezgan vec, kā uz to paskatās. Ja?
Varbūt nav tas svarīgākais tas vecums, bet svarīgākais ir tas prieks, laime, ko tas vecītis var atnest.
Kādas vecītim galvenās īpašības ir vajadzīgas, lai viņš vispār būtu Ziemassvētku vecītis?
Nu, pirmkārt, viņam ir jāpazīst bērni. Tur arī nedaudz ir audzinošais raksturs iekšā, tā teikt, kad ar audzināšanu, ar pedagoģību nedaudz jāpastrādā, jo bieži vien vecāki jau ir pieteikuši, ka vecītim visi tie sliktie darbi zināmi. Jā, un tad vecītim arī šis fakts ir jāapstiprina. Tad ir jānovērtē situācija un jāmēģina uzminēt, kurš ir tas lielākais dēlvērs, kurš ir varbūt nedaudz paklausīgāks un tā.
Ziemassvētku vecītis ir kopā ar ļaudīm brīžos, lai vairotu prieku, lai visiem būtu labi, saka Ģirts. Ar savu misiju viņš tiek galā ļoti labi.
Tad viņi gaida tādu pārsteigumu, tādu brīnumu nedaudz, un tad tas vecītis ir tas, kas to iemieso.
Ko jūs redzat bērnu acīs, kad Ziemassvētku vecītis saka, tagad nāc man uz tā ceļa, kas notiek ar bērniem? Bērni droši vien arī ļoti dažādi, var cits uzreiz skrien, cits tikai tā, vēl paskatās, un tad varbūt...
Parasti tomēr ir tāds nedaudz satraukums bērnu acīs, jo nevar zināt, vai būs tā dāvaniņa vai nebūs tā dāvaniņa, un varbūt tam vecītim tiešām ir zinām viņa nedarbi, un tad ir tāds nedaudz kreņķis arī par to, ka var dzejoles sajukt, aizmirsties. Bet es esmu tas laipnais vecītis, kurš saka, ja šogad nesanāk tas dzejolīts, nākamgad būs man divi.
Ziemassvētku vecītis šogad nav pārguris.
Nedaudz nogurums ir iestājies, ja, bet prieks un laime arī ir. Ir ko turēt, kad ir 5 ēglas dienā, tad tā. Tad ir daudz, un tad arī fiziskais liek sev manī.
Rūķupes Ziemassvētku vecītis bieži dodas uz vietām, kur bērnu ir ļoti daudz, tāpēc arī darba viņam šajā laikā netrūkst.
Ir tā, ka arī labiem draugiem un paziņām tad es ierodos arī mājās, bet pārsvarā man tomēr ir tādas grupiņas, kas ir no bērndārziem, no skolām un tā.
Katrs droši vien tie Ziemassvētku vecīši jau tomēr ir vairāk, it kā viens, bet tajā birojā jau tur droši vien...
Mēs esam brālēni visi.
brālēni jūs esat visi.
Jā. Mēs tādu lielu rādu saimu, tad mēs viens otru aizvietojam arī.
Jo citādāk jau viens to visu pasauli apceļot nevar, vai ne?
Ir grūti, jā.
Tā nu Ziemassvētku vecītis turpina apceļot pasauli un, ja dzirda tādu skaļāku izsaucienu ohoho, viņš ir klāt ar dāvanu maisu. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzmē.